тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін ақпанның бірі, сәрсенбасының уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттейді соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Рақымшылыққа ілінген құқық қорғаушы Евгений Жовсис 15 күннен кейін шығады. Ақш өкілі Қазақстан билігі уәдесінде тұрмады дейді. Солидарность тобы Кремльге қарсы ғимараттарға Путин кет деген ұран жазылған үлкен плакаттар ілді. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамыз. Бүгін Өскемен қалалық соты 4 жылға сотталған құқық қорғаушы Евгений Жовтисті рақымшылық заңына сәйкес мерзімінен бұрын түрмеден босату туралы қаулы шығарды. Бұл туралы Азаттыққа Евгений Жовтистің өзі хабарлады. Оның айтуынша мерзімінен бұрын босап шығу туралы қаулы қолына тиген, бірақ қаулы 15 күннен кейін ғана күшіне енеді.
Действительно, есть такая норма о том, что постановление вступает в законную силу через 15 дней.
Жовтис босап шыққанша өз жазасын өтеп жатқан Өскемен қаласының маңындағы қоныстану колониясында болады. Бүгін сонымен қатар Жовтиспен бірге 4 жылға сотталған журналист Тоқнияз Күшіковтің де ісі қаралып, оған да рақымшылық жасалды. Евгений Жовтис пен Тоқнияз Күшіков 2009 жылы абайсызда көлікпен адам қағып өлтіргені үшін бас бостандықтарынан айырылған болатын. Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық соты Гүлжан Орг сайтының бас редакторы Гүлжан Ерғалиеваға қаңтардың 28-де өткен рұқсат етілмеген шеруге қатысқаны үшін 20 айлық есептік көрсеткіш, яғни 32 мың теңге көлемінде айыппұл салды. Бұған дейін Рысбек Сәрсенбайұлы, Қанат Ибрагимов, Мұхтар Тайжан және Жармахан Тұяқбайға 20, Мұхтар Шахановқа 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұлдар салынған болатын. Қаңтардың 28-де Алматыда жалпыұлттық социал-демократиялық партия жетекшілері Жаңаөзен оқиғасы кезінде оғатылғанын айыптап, парламент сайлауының нәтижелеріне наразылық білдіріп, билікті қатты сынға алған шеру өткізген болатын. Сол күні Әміржан Қосанов, Әмірбек Тоғысов 15 тәулікке, Болат Әбілов 18 тәулікке қамалды. Бүгін Рух пен тіл клубының бастамасымен Жаңа Өзен мен шетпедегі оқиғалардан зардап шеккендерге SMS хабары арқылы көмек көрсету қызметі ашылды. Бұл туралы Азаттық радиосына Алматыда баспасөз жиынын өткізген клуб белсендісі Инга Иманбай хабарлады. Оның айтуынша, қазақстандық ұялы байланыс операторларының кез келген түрін пайдаланатын адам 9685 нөміріне help сөзін жазып, SMS жіберу арқылы көмек көрсете алады. Бір SMS-тің құны 449 теңге. Бұдан ары байланыс операторлары SMS арқылы түскен қаражатты гуманитарлық көмек қорына аударады, қор зардап шеккен адамдарға көмек береді. Жаңаөзен мен шетпедегі оқиғалардан зардап шеккендерге гуманитарлық көмек көрсететін қор бұдан бір жыл бұрын Рух пен тіл клубының бастамасымен құрылған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қазақстанның сыртқы істер министрі Ержан Қазыханов бүгін ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен кездеседі, ал ақш мемлекеттік хатшысының оңтүстік және орталық азия елдері бойынша өкілі Роберт Блейк Қазақстанның саяси жүйесін реформалап адам құқықтарын сақтау туралы берген уәделері көп жағдайда орындалмай қалды деп мәлімдеді. Бұл туралы толығырақ алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін Ресейдегі Солидарность оппозициялық тобы Мәскеуде Кремльге қарсы ғимараттарға Путин кет деген ұран жазылған үлкен плакаттар ілді. Қозғалыстың белсендісі Павел Елизаров бұл жайында Reuters агенттігіне берген сұхбатында биліктің шерулерге шыққан мыңдаған адамның сөзін елемейтіндігін түсіндіргенін айтқан. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан ары қарай әріптесім Үкілай Бестай жүргізеді. Азаттықпен бірге қалыңыздар.